Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou jurnal militar. Ca de fiecare dată de la această oră, ne auzim aici la Radio Târgu Mureș. Astăzi aflăm ce înseamnă cu adevărat să fii pionier într-o companie de geniu. Vom descoperi împreună cum s-au antrenat acești specialiști alături de militari englezi în cadrul exercițiului Steadfast Dart 2025. Dar nu ne oprim aici, la interviul săptămânii vom discuta despre un proiect ambițios de dezvoltare și modernizare a bazei aeriene de la Mihail Cogălnicianu, precum și despre prezența contingentelor NATO pentru misiunile de poliție aeriană din România. Și nu numai, mai avem și alte subiecte, dar începem acum cu principalele știri militare ale acestei săptămâni cu Adrian Câtman, iar apoi revenim cu toate detaliile. Rămâneți pe frecvență pentru o dimineață plină de energie și informații proaspete.
Actualitatea militară.
Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege inițiate de Ministerul Apărării Naționale. Primul dintre ele se referă la desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român, iar al doilea la controlul utilizării spațiului aerian național. Cele două inițiative au suscitat interesul opiniei publice, dar sunt și subiectul unor campanii de dezinformare. Olivia Bucioacă are detalii.
În spațiul public au apărut informații false despre prevederile celor două proiecte de lege. Potrivit acestor încercări de manipulare a opiniei publice, cetățenii României vor fi obligați să meargă la război în Ucraina sau comanda armatei României va fi cedată către armatele altor state. Pe platforma InfoRadar, Ministerul Apărării precizează că aceste narrative sunt false și explică la ce se referă cele două proiecte legislative. În esență, legea privind controlul utilizării spațiului aerian național își propune să stabilească un nou cadru de cooperare la nivelul autorităților care au competențe în acest domeniu, inclusiv modul de răspuns la pătrunderea neautorizată a sistemelor fără pilot. Adoptarea celei de-a doua legi va oferi baza legală pentru luarea măsurilor de descurajare a amenințărilor și reacția la acestea pe durate limitate, fără a fi necesară instituirea unei stări excepționale, cum ar fi cele de mobilizare, de asediu sau război, se mai arată pe portalul InfoRadar al Armatei. Cele două proiecte de lege urmează să ajungă la Senat în calitate de for decizional.
S-a încheiat primul exercițiu major planificat de Alianța Nord-Atlantică în acest an. Steadfast Dart 25 a avut loc simultan în România, Grecia și Bulgaria și a demonstrat capacitatea NATO de a activa forța de reacție aliată. La antrenamente au participat peste 10.000 de militari din 9 țări NATO. România a fost prezentă la Steadfast Dart cu circa 1.100 de militari care s-au instruit împreună cu militarii aliați în poligonul Smârdan din județul Galați, acolo unde a fost prezent miercuri și generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
Pentru România este foarte important acest exercițiu pentru că este un semnal foarte puternic pentru deterrence, pentru descurajare, mai ales în actualul context geopolitic. Scopul exercițiului a fost dislocarea forței de reacție rapidă din Marea Britanie către flancul estic al Alianței. Ne dorim ca toți militarii implicați în această desfășurare de forțe să atingă nivelul de interoperabilitate corespunzător.
S-a încheiat și Emerald Warrior 2025, un exercițiu multinațional desfășurat în Statele Unite ale Americii și la care au participat și forțele aeriene române cu un detașament de militari și cu o aeronavă C-27 Spartan. Timp de o lună, participanții s-au antrenat într-un scenariu realist care a presupus sprijinul de aviație pentru forțele speciale. La întoarcerea în țară a militarilor, șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Leonard Baraboi, i-a felicitat pentru reușita misiunii și a declarat că participarea la exercițiu a arătat capacitatea de adaptare a militarilor români în scenarii complexe alături de partenerii NATO. A fost prima traversare peste Atlantic a unei aeronave de acest tip a forțelor aeriene române. Au revenit acasă militarii răniți din echipa Armatei României care au participat la Jocurile Invictus din Canada. Cei 19 militari care au reprezentat țara noastră la competiție au concurat la 7 discipline individuale: ski, snowboard, biatlon, curling, skeleton în not, canotaj în sală și una de echipă, volei din șezut. Bilanțul echipei României este unul onorant, cu 3 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. 3 dintre ele au fost câștigate de capitanul echipei, plutonierul ajutant în retragere Daniel Porumb, cu care Andra Barbul a stat de vorbă la sosirea pe aeroportul Otopeni.
Vă văd înlăcrimat, dar fericit, pentru că iată ați venit în țară cu medalii. Spuneți-ne cum a fost experiența.
Unică, minunată, dar și opositoare. La ski alpin asistat. Nu m-am așteptat să obțin bronzul. În schimb, la rower, la 1 minut și 4 minute, m-am antrenat aproape 2 ani. Am ținut aurul și la una și la alta.
Care a fost senzația acolo, când vă priveau atâția oameni?
Să nu mă las pradă entuziasmului în timpul cursei. Trebuia să-mi dosez efortul. M-am străduit cât am putut și am dus cursa până la capăt. Apoi m-am bucurat cu toți cei de lângă mine.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți cu omologul corean Kim Seon-ho. Întrevederea a avut loc la Abu Dhabi, acolo unde ministrul Tilver s-a aflat pentru a participa la Conferința Internațională de Apărare IDEX and NAVDEX 2025. Cei doi oficiali au discutat în principal despre proiectele comune privitoare la dotarea forțelor armate române cu echipamente și tehnologii avansate. Angel Tilver s-a întâlnit în Emiratele Arabe Unite și cu ministrul de stat pentru apărare din această țară, cu care a stabilit organizarea unui comitet mixt pentru cooperare militară, dar și cu președintele industriei de apărare a Turciei, cu care a vorbit despre proiectele comune în domeniul apărării. Conferința Internațională de Apărare de la Abu Dhabi a reunit peste 1500 de companii din 41 de țări și reprezintă o platformă strategică pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul apărării și pentru promovarea celor mai noi tehnologii din industria de profil.
Mulțumim, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriene de la Mihail Cogălnicianu, unul dintre cele mai importante obiective militare astăzi în flancul estic aliat. O discuție despre proiectul de dezvoltare și modernizare a bazei, dar și despre prezența contingentelor NATO pentru misiunile de poliție aeriană din România. Un interviu realizat de Bogdan Dinu.
Interviul săptămânii.
Domnule general de flotilă aeriană, vă mulțumim că ne-ați primit aici în baza 57 aeriană, capitan aviator Constantin Cantacuzino.
Vă mulțumesc pentru vizită.
Recent în spațiul public au existat declarații, inclusiv ale președintelui american în funcție, dacă nu greșesc, despre reducerea efectivelor militare americane din Europa și cu trimitere direct către flancul estic, către cele 4 brigăzi americane staționate aici. Haideți să spunem dacă cumva această ipoteză va afecta în viitor proiectul de dezvoltare a bazei aeriene 57. Pentru că acesta este un proiect separat care, să spunem, nu credem că va fi influențat de declarațiile conjuncturale.
Nu pot să comentez declarațiile președintelui american. Ceea ce pot să vă asigur este că modalitatea în care a fost fundamentat programul de dezvoltare al bazei 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu și are izvorul în acțiunile și în mediul de securitate din bazinul Mării Negre, și anume acele schimbări care au apărut de-a lungul timpului în 2008 cu invazia Georgiei, s-a întâmplat în 2014 în Crimea și celelalte evoluții. Specialiștii, analiștii României, de fapt liderii politico-militari la nivelul alianței NATO, dar și a tuturor celorlalte sisteme de securitate la care România contribuie și la care este parte, întotdeauna dumnealor au spus că acesta trebuie să fie un factor care să fie luat în considerare, și ceea ce se întâmplă astăzi a început să fie implementat în anul 2018. Sunt convins și documentele care stau în spatele acestor planuri spun acest lucru. Proiectele vor merge mai departe. Ceea ce toată lumea vorbește în ultimele luni, ultimii ani, va merge mai departe. Sunt proiecte finanțate 100% din bugetul Ministerului Apărării Naționale și România își dorește și își asumă un rol cu responsabilitate în regiune și a construit o poziție credibilă în cadrul alianței și aceste lucruri sunt concrete, nu au nevoie să fie influențate de alte decizii.
Dincolo de valoarea proiectului, vorbim de câteva miliarde de euro, dincolo de durata acestuia, două decenii, poate chiar mai bine, în spatele acestei decizii se află factorul de descurajare și vorbim de descurajare la adresa Federației Ruse, un stat tot mai agresiv aici pe flancul estic al alianței. Dar dacă tot am ajuns să vorbim de acest proiect de modernizare, domnule general de flotilă aeriană, v-aș ruga să detaliați pe scurt care ar fi principalele lucrări aici la bază pe acesta în 2025 sau să spunem pe următorii 2 ani, pentru că știu că sunt câteva etape distincte. Ce se va întâmpla aici la Mihai Cogălnicianu, să spunem, în următorii 2 ani? Un calendar al investițiilor.
Ne-ați vizitat anul trecut în iunie când am demarat efectiv în teren lucrările la infrastructura aeroportuară, care este principala prioritate. Sunt și alte aspecte sau proiecte la care lucrăm, care n-au un impact neapărat operațional atât de important, însă ele sunt o condiție pentru ca lucrările să se dezvolte. Vorbim de relocare de utilități, de amenajare teren, de împrejmuire. S-au întâmplat și se întâmplă, însă din punct de vedere operațional vom vedea în vara acestui an că ceea ce am proiectat până acum, și anume noua infrastructură operațională, și anume pistă, bretele de rulaj, platforme de staționare aeronave, platforme cu diferite destinații pentru operarea aeronavelor, pentru mentenanță, le veți vedea construindu-se efectiv. Și această etapă care este contractată din luna mai a anului 2022, planificată a fi implementată pentru o perioadă de 5 ani de zile. Practic vom putea să vedem rezultatele acestei munci inițiale de planificare, de proiectare și gradual toate acestea vor apărea în teren. Ne concentrăm de asemenea eforturile pentru a conecta noua infrastructură la infrastructura existentă și în paralel și diferit de proiectele mari de investiții, îmbunătățim infrastructura și celelalte capabilități care sunt aferente pistei existente, astfel încât imediat cum vom avea finalizată noua pistă să putem să o operăm utilizând infrastructura actuală.
V-aș întreba acum despre prezența partenerilor noștri aici în misiuni de poliție aeriană. Noi am mai vorbit de-a lungul timpului, dar v-aș ruga să faceți o trecere în revistă, să spunem doar pe ultimii 3 ani.
În acești ultimi 3 ani, din punctul meu de vedere, a crescut foarte, foarte mult nivelul de interoperabilitate între structuri de diferite dimensiuni furnizate sau generate de statele membre NATO. Am primit în această perioadă de 3 ani numai puțin de 12 detașamente care au executat misiuni de poliție aeriană întărită. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză și o observație, pentru că este extrem de important să se cunoască faptul că forțele aeriene române au executat continuu misiuni de poliție aeriană. Vorbim despre Enhanced Air Policing, care este o măsură de întărire a prezenței pe flancul estic, care și-a dorit și cred că a obținut efectul de descurajare. Deci spuneam, am primit 12 detașamente, venind din 6 state diferite. Sper să nu omit pe nimeni, dar vorbim despre Canada, vorbim despre Italia, vorbim despre Marea Britanie, vorbim despre Germania, vorbim despre Finlanda, un nou membru al alianței care pentru prima decizia de a executa prima misiune în afara teritoriului național sub umbrela NATO a ales România și a ales Mihail Cogălnicianu. Și vorbim despre Spania, 12 detașamente trimise din 6 state. De-a lungul acestei perioade am avut în spațiul aerian al României 65 de aeronave de luptă care au executat misiuni de pe Mihail Cogălnicianu. Și dacă îmi permiteți o mică paranteză sau observație, aș vrea să ne gândim că nu sunt foarte multe state din Europa sau poate chiar din Alianță care în interiorul forțelor aeriene au o flotă de aeronave de luptă mai mare de 65 de fightere operaționale. Vorbim de capabilități de înaltă performanță și toate aceste lucruri ne-au condus ca astăzi să putem să lucrăm împreună. Toată această experiență vine cu dezvoltat acorduri tehnice, implementat prevederile lor, dislocări, planificarea și executarea misiunilor, pentru că toate aceste detașamente nu au executat numai misiunea de poliție aeriană, ci și foarte multe antrenamente. I-ați văzut prezenți de la, nu știu, ziua forțelor aeriene sau navale, a ziua națională, fiind alături de noi la paradele organizate cu aceste ocazii. Practic am reprezentat o echipă permanent și aceasta spune foarte mult despre rolul și capacitatea structurii de forțe a forțelor aeriene, care este în măsură să se adapteze și este în măsură să coopereze cu toți partenerii.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș. Depășim puțin granițele țării, deoarece colega mea, Teodora Mazere, ne aduce informații actualizate din misiunile din Bosnia și Herțegovina și Bulgaria, unde se află militari români.
Misiuni internaționale.
Deschidem rubrica de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, unde militarii detașamentului aerian Deșien Pumas au desfășurat activități de instruire în comun cu partenerii din Grecia și Macedonia de Nord. Antrenamentele au inclus îmbarcarea și debarcarea rapidă a trupelor, precum și securizarea și pregătirea terenului pentru aterizări. Lansată în decembrie 2004, operația EUFOR Altea vizează sprijinirea autorităților din Bosnia și Herțegovina în menținerea unui mediu sigur și securizat, în acest moment aducându-și contribuția 24 de națiuni, incluzând state membre UE și non-UE. Locotenent comandorul Aurel Danțiș, pilot în cadrul detașamentului românesc Deșien Pumas.
Bosnia și Herțegovina are o climă similară cu cea din România, ceea ce a făcut tranziția mai ușoară. Totuși, trebuie spus că, având în vedere relieful muntos, vremea poate fi foarte schimbătoare și poate aduce provocări suplimentare, în special pe timpul rotației noastre, pe timpul iernii. Deși temperaturile nu sunt foarte diferite, zborul în zone montane și condițiile meteo imprevizibile pot influența semnificativ siguranța și eficiența misiunilor. Așadar, e important să fim pregătiți, să avem un plan de rezervă în caz de condiții extreme.
În cadrul misiunii EUFOR Altea, România participă cu cel mai mare număr de efective, peste 500 de militari, fiind cel mai important contributor cu trupe în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina. Mai mult decât atât, generalul major Florin Barbu a preluat în luna ianuarie comanda acestei operații, iar batalionul multinațional, care are în compunere militari din Austria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Turcia, România și Ungaria, este comandat tot de un ofițer român. Membrii companiei stat major și de servire și-au început misiunea în luna noiembrie, iar despre sarcinile acestei structuri ne vorbește comandantul ei, capitanul Cătălin Damian.
Misiunea companiei este de a deservi administrativ statul major al batalionului multinațional și de a asigura protecția forței a tuturor militarilor din campul în care suntem dislocați. Din punct de vedere al protecției forței, lucrurile sunt foarte clare, zilnic același program. Lucrurile diferite se întâmplă atunci când statul major este implicat în activități unde noi trebuie să fim dislocați pentru a ne asigura sprijinul administrativ.
Ne îndreptăm către baza Novoselo din Bulgaria, unde este cartiruit grupul de luptă NATO la care România contribuie cu două detașamente, unul de comunicații și informatică, celălalt fiind de cercetare. Decizia de înființare a grupurilor de luptă multinaționale din Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria a fost convenită în cadrul summitului NATO de la Madrid din anul 2022, ca parte a întăririi măsurilor de apărare colectivă pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. În Bulgaria, grupul de luptă este condus de Italia, cu contribuții din Albania, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Turcia și Statele Unite ale Americii. Capitanul Delia Deaconescu, comandantul detașamentului românesc de comunicații și informatică, dislocat în Bulgaria.
Sunt la prima misiune în afara teritoriului național. Consider o experiență unică, având în vedere faptul că avem contactul zilnic cu națiuni străine. Este o provocare deoarece trebuie să colaborăm cu ei, să propunem soluții, să lucrăm împreună. Deci consider o oportunitate această misiune, atât pentru dezvoltarea capabilităților informaționale, cât și din punct de vedere tehnic.
Pe final de jurnal militar mergem puțin în terenul de instrucție și facem cunoștință cu pionierii armei de geniu. Nu vă gândiți la pionierii din trecut? Ei bine, în cadrul exercițiului Steadfast Dart 2025, în poligonul din Smârdan, i-am găsit pe cei din compania 163 Geniu ai brigăzii 15 mecanizată Podul Înalt din Iași, într-un exercițiu în comun cu partenerii britanici. Pe scurt, această armă cuprinde trupe specializate pentru executarea lucrărilor de fortificații, de drumuri, de poduri, iar membrii unităților militare de geniu sunt numiți geniști sau pionieri. Dar mai bine, haideți să aflăm mai multe chiar de la ei. Prima care ne vorbește este soldat Andreea Elena Mustereț, pionier în cadrul acestei companii 163 Geniu.
Pionierii de obicei stau în spatele camionului, punând minele pe plantator, alături de încă un coleg, desigur, tot pionier. Prin rotație, punem minele în plantator și asta este treaba noastră. Trebuie să cunoaștem plantatorul foarte bine, trebuie să fim cât de cât puternici pentru a reuși să punem minele în plantator, de aceea mai avem tot timpul un coleg cu noi pentru a face prin rotație. În momentul în care obosește unul, schimbăm, celălalt de la mână minele și treaba merge.
Poți să-mi descriu întregul curs?
Sigur, în spate noi avem în camion un rastel de mine. O persoană ia minele din rastel, le dă la mână celui care stă în față și le pune în plantator, le plantează, iar apoi schimbăm între noi, iar celălalt merge la rastelul de mine, ia mine de la mână, pune în plantator. Acesta este procesul.
Și care face un fel de șant, nu?
Da, practic ară. Face un fel de brazdă pentru a camufla mina, pentru a o planta în pământ. Pe plantator mai există o persoană, suntem o echipă cu toții, mai există o persoană care are grijă să coboare plantatorul în pământ, să-l ridice.
Ce te-a îndemnat spre acest gen de activitate?
Arma geniu este o armă destul de complexă. Îmi place lucrul ăsta, mereu există ceva de învățat. Lucrul ăsta îl fac de 2 ani și mereu vin în aplicații, îmi place să vin. Avem distrugeri, noi ca și armă de geniu, plantăm cu plantatorul, tot timpul învățăm lucruri noi.
Care este cea mai importantă calitate pe care ar trebui să-l aibă un pionier?
Trebuie să fim uniți, în primul rând, pentru a putea lucra în echipă, pregătiți din punct de vedere fizic, inteligenți, pentru că ne trebuie și inteligență. Sunt foarte multe noțiuni ce țin de arma asta.
Înainte să fii pionier, în ce domeniu ai fost?
Am fost tot în armată, am lucrat la marină, în Constanța, la forțele navale.
Sunt căptan Fășic Adrian. Sunt coantul companiei 163 Geniu, sprijin luptă, subunitate aflată în subordinea comandamentului brigăzii 15 încazate Podul Înalt din Iași. În cadrul exercițiului Steadfast Dart, subunitățile de geniu au desfășurat azi un exercițiu în comun cu omologii noștri britanici. Mai exact, fiecare și-a arătat o mică parte din capabilități, pe parte de exploziv în special. Structura mea a început prima oară prin simularea plantării unui câmp de mine. Pentru asta am folosit un DPM-4, distribuitor plantator de mine de 4 metri fiecare.
Ce face mai exact acest DPM-4?
Acest vehicul este utilizat pentru plantarea câmpurilor de mine. Acestea pot fi aruncate la suprafață sau îngropat sau combinat. Rolul acestui câmp de mine este pentru a crea un anumit efect. Putem bloca inamicul, putem să-l întârziem, de obicei cel mai mare efect este de întârziere, putem să îl facem să ocolească sau să se întoarcă și să abandoneze acel curs de acțiune. Acest dispozitiv este tractat de un camion, este deservit de 5 persoane, comandantul de grupă stă în față și el coordonează toată activitatea. Pot fi plantate mai multe câmpuri de mine în paralel, de obicei un astfel de dispozitiv este utilizat de o grupă. Deci a doua secvență de instruire pe care am arătat-o azi a fost folosirea de încărcături alungite. Acestea practic sunt niște țevi de metal încărcate cu exploziv. Scenariul pe care l-am pus în practică a fost asamblarea de astfel de țevi și am considerat că ne aflăm în fața unui câmp inamic. Cea mai bună metodă de a crea o trecere, de a crea un culoar pentru forțele proprii este asamblarea și introducerea unui astfel de dispozitiv pentru a crea o breșă. Practic, pentru că nu ne permitem să intrăm, nu știm ce se află în câmpul inamic, am împins acest dispozitiv cât ne-am permis, după care ne-am dus la o distanță de siguranță în spatele unei adăpostiri și am inițiat pe cale electrică acea încărcătură de exploziv. S-a creat acea breșă, ulterior putem crea mai multe astfel de dispozitive și să continuăm breșa pentru a crea facilități forțelor proprii de a traversa acest câmp inamic de mine sau orice câmp ar fi acesta. Oamenii sunt încântați de parteneriat, au învățat multe unii la alții, au văzut cu ce lucrăm noi, cu ce lucrează ei și avem speranța că totul va fi îndeplinit la timp.
Astfel încheiem jurnalul militar de astăzi, 22 februarie. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și ne ascultați. Până data viitoare, rămâneți informați, inspirați și gata să transformați fiecare zi într-un nou început. O zi excelentă tuturor, doar pe Radio Târgu Mureș.